Kiitos.
Thank you.
Kiitos vaan.
Thank you.
Ihanaa kuulla tämmöistä puheensorinaa.
Good to hear you talking to one another.
Juniorikirkko voisi lähteä nyt
and
vaikka
the juniors are dismissed to junior church.
Moi moi. Tervehditään Paavo Pinomaata, rovasti Paavo Pinomaata, hän on siellä katsomassa.
Let's say hello to Pastor Paavo Pinomaa, who's watching online
vaimonsa kanssa.
With his wife.
Ja rukoilla hänen niin kuin hän on nyt sairaana, ei päässyt tänne tänään.
So he's sick, they couldn't make it, so let's pray.
Joo, rakas täynnissä, kiitos siitä, että me saadaan olla täällä yhdessä.
Lord, thank you that we can be here together.
Ja ketkä siellä on siellä netin ääressä, Herra, kiittää heistäkin.
And we thank you for all who are watching online.
Herra, siunaa tämä esipuhe.
Lord, please bless this introduction.
Sun nimessä.
In your
Aamen.
Name. Amen.
Tosissaan, niin kuin jo suosittelen, että menette sinne Järvenpäähän torstaina.
So I recommend that you go to Järvenpää on Thursday night.
Olin viimeksi siellä, niin siellä oli niin kuin, enemmänkin juhlat kuin mikään Raamattu.
I was there last time and it was a feast.
Ei mitään paineita.
More like a feast than a Bible study.
Niin kuin,
no pressure.
Juhlatilaisuuteen.
It's like a feast.
Mutta tosissaan silloin viimeksi oli, niin mä oon ollut innossani tämmöistä niin kuin meidän, siis siitä, että mitä meidän kirkkauden ruumissa on.
And I've been so excited over what our glorified body is.
Se on ollut mulle niin kuin semmoinen, mä oon sitä tutkinut pitkään, musta se on ihan tosi jännittävää.
That's been something that I've been studying for a long time and I think it's so exciting.
Ja sitten... Mutta sitten tästä, kun mä oon siitä ollut niin kiinnostunut niistä, pastori Jussi Holopainen saattoi minut toiseen aiheeseen.
So I've been so interested in that, but pastor Jussi Holopainen led me to another theme.
Niin kuin pakotti.
Or forced me into this other theme.
Eli tuleviin tapahtumiin.
To the coming, upcoming events.
Jota mä oon yrittänyt aina hirveästi välttää.
And I've been trying to avoid those.
Opiskella niitä.
To study those.
Mä oon ollut kyllä varmaan kolme kurssia käynyt siitä läpi.
I've actually gone through about three courses on that theme.
Eli eskatologia.
That is eschatology.
Mä oon tässä nyt esipuheessa vähän teitä innostamassa.
So I want to motivate you with this introduction.
Eli oppi viimeisistä ajoista ja tapahtumista.
That's the doctrine of the last times and last times events.
Eli se tulee sanasta eskatos ja logos, kaksi sanaa.
It comes from two words, eskatos and logos.
Ja se eskatos tarkoittaa niin kuin viimeistä tai viimeistä hetkeä.
Eskatos meaning last moment.
Muun muassa sitä viimeinen hetki jossain prosessissa.
Among other things, it means the last moment in a process.
Ja tässä tapauksessa kyse niin kuin tästä maailmasta.
In this case, talking about the
ja
universe.
Ja sitten logos tarkoittaa sanaa. Ja, tai oppia.
And logos meaning word or doctrine.
Miksi meidän pitäisi opiskella semmoista?
Why should we study something like that?
No ainakin sen takia, että Raamattu puhuu tosi paljon viimeisistä asioista.
Where at least because the Bible speaks a lot about the last events.
Arvoitu, että joka viides, yksi viidesosa on viimeisistä ajoista.
It's been estimated that one fifth of the Bible speaks of the last times.
Tai sitten yksi neljäsosa kirjoista puhuu.
Or one fourth of the books.
Raamatun kirjoista.
Speak about that.
Mä luulen, että se on tärkeä asia Jumalalle.
So I think that's something important to God.
Ja sitten se on meillekin tärkeä asia, jos se on Jumalalle tärkeä asia.
So it's important to us too, if it's important to God.
Ja alkuseurakunta niin kuin oli täysin niin kuin tietoinen siitä, että se on tärkeää.
And the first church was very aware that that is something important.
Ja ensimmäiset 300 vuotta niitä tutkittiin.
The first 300 years those times were studied.
Ja, mutta sitten tuli semmoinen niin kuin vähän pimeä aika.
But then came a darker season.
Sadoiksi vuosiksi.
For hundreds of years.
Ja ne unohtui nämä eskatologiset asiat.
And eschatology was forgotten.
Oltiin enemmän kiinnostuneista niin kuin pelastuksesta.
People were more interested in salvation.
Siihen keskityttiin.
And focused on that.
Mut miksi alkuseurakunta oli kiinnostunut siitä?
But why was the early church interested in that?
Koska edelleen Jeesuksen sanat kaiku niiden korvissa.
Because they still could hear Jesus' words ringing in their ears.
Niin kuin Johannes 14 Jeesus sanoi, että mä tuun takaisin.
Like in John 14 Jesus says, I will come back.
Ja otan teidät luokseni.
And I will receive you unto me.
Että tekin olisitte siellä missä minä olen.
That you would be where I am.
Jeesus oli lähdössä ja sitten hän jo puhui Johannes 16, että totuuden hengestä.
He was there about to leave and then in John 16 he spoke of the spirit of truth.
Ja kertoi siitä, että totuuden henki tulee ja tulevaiset hän teille julistaa.
He said that the spirit of truth will come and he will proclaim the future times to you.
Ja tosissaan niin kuin pyhä henki on meidän kanssa, kun me opiskellaan.
So the Holy Spirit is with us as we study.
No sit Paavali puhuu kans tulevista ajoista.
And Paul also speaks about the future times.
Ja sanoi, että me odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi.
He says we are waiting for the Lord Jesus Christ to be our savior.
Joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi.
And he will transform the body of our lowly condition into conformity with his glorious body.
Tämä oli Filippiläiskirjan 3. luku.
This is in Philippians 3.
Mut sitten ensimmäinen Tessalonikaiskirjeessä 4. sanotaan, että itse Herra on tuleva alas taivaasta.
Then 1 Thessalonians 4 says that the Lord himself will come down from heaven.
Käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa.
As the voice of the head angel and God's trumpet will sound.
Ja sitten kuolleet herää ensin, Kristuksessa kuolleet.
Those dead in Christ will rise first.
Ja sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä.
And then us who are alive and still here.
Ja mehän ollaan täällä.
And we are here.
Ja Jeesus voi tulla vaikka tänään takaisin.
And Jesus could come back today.
Ja meidät temmataan yhdessä. Ja temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin.
And we will be raptured together with them to meet the Lord in the air.
Siihen loppuu niin kuin sitten se meidän sitten me tässä sanotaan, että niin saamme aina olla Herran kanssa.
And then we will always be with the Lord.
Ja mä ajattelen sitä, että me ei tarvitse pelätä niin kuin tutkia sitä eskatologiaa.
And I'm thinking that we don't have to be afraid to study eschatology.
Eikä meidän tarvitse pelätä tätä hetkeä.
We don't have to be afraid of this moment either.
Vaan me voidaan opiskella ja miettiä, että mitä elämä tuo, tämä tulevaisuus tuo tullessaan.
But we can study and we can think about what the future will bring.
Koska Jeesus ja pyhä kolminaisuus on suunnitellut, mitä tulee tapahtumaan.
Because Jesus and the Trinity, whole Trinity has planned what will happen.
Ja he haluavat kaikkea parasta.
And they want the best for
all.
Heillä
on hyvä suunnitelma meitä kohtaan.
And the plan for us is good.
Ja tätä maailmaa kohtaan.
And the plan for the world.
Ja mä uskon, että kun me opiskellaan
and I believe as we study
tulevaa,
as we study the things to come.
Niin, miksi on niin tärkeää?
Why is it so important?
Koska se muuttaa meidän nyt hetken.
Because it will change our present moment.
Se aivan varmasti vaikuttaa mitä mä ajattelen, mitä mä teen tällä hetkellä.
For sure it will have its influence on what I'm doing and thinking right now.
Mun arjessa.
In my everyday life.
Mun ajattelussa.
In my thinking.
Valinnoissa.
In my choices.
Ja tämä maailma nyt, missä me eletään, niin me helposti joudutaan niin kuin väärään suuntaan.
And when we live in this world, so easily we go astray to wrong direction in our thoughts.
Meidän on helppo mennä kännykkään ja katsoa internettiä.
So it's so easy for us to take the phone and go to the internet.
Ja meidän ajatukset lähtee ihan väärään suuntaan.
And our thoughts will go to the wrong direction.
Meillä on rahaongelmia. Ja
and we have financial problems.
Tai sitten meillä on liian paljon rahaa.
Or maybe we have too much money.
Tai luullaan meillä. Tai me halutaan paljon rahaa.
We think we have or we would like to have.
Mut sitten ihan tässä ihan viimeisin. Tässä sanotaan, Raamatussa sanotaan, Matteus 16.
But then the Bible says in Matthew 16.
Että sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman.
What does it profit a man even if he won the whole world?
Mutta saisi sielullensa vahingon.
But would damage his soul.
Sitten menee vähän eteenpäin, sitten sanotaan, sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan.
And then it says, but the son will come in the glory of his father with the angels, and he will repay each one according to their deeds.
Eli niin kuin, se on tärkeää se, että Jeesus tulee takaisin.
So it's so important that Jesus will come back.
Ja hän maksaa kullekin tekojensa mukaan.
And he will repay every person according to his deeds. What does it mean?
No, tässä toinen korintalaiskirje 5 sanoo tällä tavalla, että
2 Corinthians 5 says,
sen tähden me olimme kotona tai olimme poissa.
Therefore us, whether we are at home or elsewhere,
ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi.
We diligently want to please him.
Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen.
Because we all are going to appear before the judgment seat of Christ.
Että kukin saisimme sen mukaan, kuin hän ruumissaan ollessaan on tehnyt joko hyvää tai pahaa.
That each one would receive according to their deeds in the body, whether good or bad.
Ja tämä puhuu siitä tuomioistumista, joka on tarkoitettu kristityille.
And this speaks of the judgment seat that is meant for Christians.
Sinne ei niin kuin puhuta enää. Meillä on elämä Kristuksen kanssa joka tapauksessa sen tuomioistumen jälkeen.
We have life with Christ anyways after that judgment.
Siinä meitä ei tuomita kadotukseen.
We will not be judged to hell.
Mitä me ollaan tehty, joko hyvää tai pahaa.
But it says according to our deeds whether they are good or bad.
Ja siinä ei puhuta niinku semmoista pahuuden pahuudesta, vaan
and it doesn't speak about evil.
Enemmänkin sitä, että onko sä tehnyt hyvää tai hyödytöntä.
More like if you've done something good or something useless.
Oot sä käyttänyt sun aikas tässä maailmassa niin kuin arvokkaasti tai sillä tavalla, että sillä ei ole arvoa siellä sitten lopussa.
Whether you used your time in the world in a worthy way or a useless way in the end.
Mä uskon, että Jumala ja me itsekin halutaan, että me elettäisiin tätä elämää arvokkaasti.
But I believe God and us too, we want to live this life in a worthy way.
Mä uskon, että sitä, että kun me opiskellaan sitä tulevia eskatologiaa, tulevia aikoja, niin se innostaa meitä elämää arvokkaasti.
And I believe if we study eschatology, the future times, that will motivate us to live in a worthy way.
Ja mä oon kiitollinen pastori Jussi Holopaiselle, että mä oon saanut nyt opiskella eskatologiaa.
I'm thankful to Pastor Jussi Holopainen that I've been now studying eschatology.
Ja mä oon niin innoissani siitä.
And I'm so excited.
Koska Pyhä Henki on siinä aina läsnä. Sitten tulee semmoinen Pyhä Hengen läsnäolo, kun lukee sitä tulevaisuutta.
Because the Holy Spirit is always present there and you receive the presence of the Holy Spirit as you study these future times.
Ilmestyskirja viimeisessä luvussa tai koko Raamatun viimeisessä luvussa.
In the last chapter of the book of Revelation, last chapter of the
ihan,
whole Bible.
Ihan voi sanoa melkein viimeisiä sanojakin.
And even almost the last words.
Niin Jeesus sanoo.
Jesus says there.
Ja katso, minä tulen pian.
He says, yes, I am coming quickly. Ja
toivottavasti näitä näkyy paljon noissa kaiken maailman pylväissä, että Jeesus tulee pian.
And I hope there would be signs there in the lamppost outside. Jesus says, I'm coming quickly.
Ja se stimuloi mua, kun mä tiedän, että joku, niin kuin ajattelen nyt, että joku tulee hakemaan mut.
And it stimulates me. Just think, somebody will come for me.
Mä odotan, joku tulee hakemaan, mutta me lähdetään leffaan. Niin mä odotan sitä ja mä valmistaudun siihen.
I'm waiting for someone. Somebody's going to come get me and we're going to movies and I'm getting ready.
Pistä jotain päälle. Ja
I'm getting my clothes
odotan.
Ready. I'm waiting.
Ja me ollaan nyt odottamassa, että Jeesus tulee.
And now we are waiting for Jesus to come.
Ja sitten sanotaan, että autua se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin. Ja tämä on ilmestyskirjasta puhutaan tässä.
And in Revelation it says, blessed is the man who takes heed of the declaration in the book of Revelation.
Siunattu ja onnellinen on se, joka lukee tätä kirjaa.
Blessed and happy is the one who reads this book.
Onko Jumala väärässä, kun se sanoo, että me ollaan siunattuja, kun
luetaan? Is God wrong when he says this?
Sitten Jeesus sanoo vielä siinä toisessa kohtaa 22:20, että totisesti minä tulen pian.
And then Jesus says in another place in 22, yes, I am coming quickly or truly. Verily, I am coming quickly.
Sitten Johannes sanoo siihen, että aamen, tule Herra Jeesus.
And John responds, amen, come Lord Jesus.
Joo, kiitos Herra siitä, että me saadaan innossamme odottaa sinua.
Thank you Lord that we can be excited in waiting for you.
Ja me tulee ihan ihmeellinen ruumis meillä tulee olemaan.
We're gonna have an amazing, marvelous body.
Kun me tullaan sua kohti sinne pilviin sit jossain vaiheessa.
As we will meet you in the clouds
ollaan
at some point.
Silloin kuolleita tai vielä hengissä.
Whether we are dead at that time
Herra,
or still
ja ihan
alive.
Silmänräpäyksessä me
in a twinkling of an eye, we will
kiitos
be changed.
Siitä, ja Herra, kiitos siitä, että me saadaan olla innoissamme tästä meidän elämästä täällä.
And thank you that we can be excited over our lives here.
Me odotetaan sua.
We're waiting for you.
Ihan joka hetki, että milloin sä tuut ja koputat ovea, että nyt lähdetään.
Each moment when you will come, you will knock on the door and say, let's go.
Joo, Herra, kiitos. Ja nyt lisäksi vielä rukoillaan Paavo Pinomaan puolesta, että hän tervehtyisi siitä hengitystieinfektiosta.
We also want to pray for Paavo Pinomaa, that you would heal him from his infection.
Ja kiitetään heidän omenavaltakunnastaan.
And we thank you for their apple kingdom.
Joka tuo sun valtakuntaa esiin.
That reveals your kingdom, Lord.
Ja Herra, me rukoillaan myös uhrin puolesta, mikä
we
me kerätään.
For the offering, Lord, also.
Kiitos siitä, että sä siunaat meitä.
Thank you, Lord, for blessing us.
Ja me voidaan siunata toisia.
And that we can bless one another.
Jeesuksen nimessä, aamen.
In Jesus' name, amen.
Wow, kiitos. Sepä oli raikas virsi.
Thank you, that was such a fresh hymn.
Joo, mä muistan joskus aikanaan mä vierastin virsiä.
I remember there was a time that I didn't feel so good about the hymns.
Ja sitten joku onneton osti mulle semmoisen uuden virsilevyn.
And then somebody bought me this new CD of hymns.
Ja siinä ei ollut urkuja eikä mitään tällaista perinteistä, vaan semmoinen hyvin minimalistinen säästys.
And it was not this very traditional way of playing it, but the instruments were very in a small part.
Ja se teksti nousi esiin.
And the text came up.
Ja nehän on niin hyviä.
And they are so, the words are
niin
so good,
hyviä.
So good.
Siellä on niinku tutkittu teologiaa monta vuotta.
They have studied theology for many years.
Ja elänyt oikeaa elämää.
And lived the real life.
Ja sen jälkeen sit vasta tehty sanat näin.
And after that written these songs.
Joo, kiitos orkesterille ja varmaankin pastori Arto se sovittanut siltä kuulosti.
And thank you for the band and Pastor Arto has probably arranged it.
Joo. Joo, meillä oli eilen raamattukoulutunti.
Yesterday we had a Bible school class.
Meillä oli semmoinen simppeli aihe.
And we had this simple theme.
Onko Jumala olemassa?
Does God exist?
Haluan helpottaa kaikkien oloa heti, että päädyttiin siihen, että on.
And I want to make your life easier and say that we ended up thinking that yes, he does exist.
Se oli tosi terveellistä minulle tutkia aihetta.
It was so healthy for me to study this subject.
Jotenkin tulee ihan semmoinen selvä näky siitä, että tunnenko mä Jumalaa.
The vision is so clear that do I know God?
Me tiedetään hänestä jotakin.
We know something of him.
Mutta ei me tunnet eikä ymmärret kokonaan.
But we do not know him or understand him fully.
Ja Mutta se, miten hän kohtaa meidät.
But how he meets with us.
Niin kuin armon ja rakkauden kautta.
Through grace and love.
Se on jotakin, joka ei ole tästä meidän maailmasta.
It is something that is not of this world.
Ja se kummallista kyllä johti mu sitten tämän päivän aiheeseen.
And strange enough, that led me to the theme of today.
Oletteko te ollut joskus väärässä?
Have you ever been wrong?
Kerran luulin olleeni väärässä, mutta se olikin erehdys.
I once thought that I was wrong, but that was a mistake.
Joo, me kaikki ollaan väärässä oltu ja ollaan tulevaisuudessakin.
We have all been wrong in the past and are going to be in the future.
Pienissä asioissa ja joskus suurissa asioissa, joskus ihan kummallisissa asioissa.
In small things and sometimes in big things and sometimes in a very strange things.
Mutta yhtä kaikki, se on tosi vaikea tunnustaa olleensa väärässä.
But all the same, it is so difficult to confess that you have been wrong.
Muistan kerran tuolla yhdessä Keski-Aasian maassa, niin siellä avioperilla oli semmoinen kiihkeä ja pitkää kestänyt väittely.
So I remember in one of the Central Asian countries, there was this married couple who had this intense and long-lasting debate.
Nouseeko kuuma ilma ylös vai alas?
Does the hot air go up or does it go down?
Mitä siihen voi sanoa?
So what can you say to that?
Hiukan tutkittiin asiaa fysiikan kautta ja päädyttiin, että kyllä se taitaa nousta, mutta sitten kun se jäähtyy, niin sitten se tulee alas.
So we studied it through physics and we decided that yes, it goes up, but then when it cools down, then it comes down.
No se toinen puoliso, joka väitti kuuman menevän alas, se oli tosi helpottunut, että eihän ollut ihan kokonaan väärässä.
So the other party who said that the hot air goes down was really relieved that they were not completely wrong.
Joo, tämä on tämmöistä diplomatiaa välillä.
So sometimes it's being very, it's good to be very diplomatic.
Mut aina on niinku vaikea tunnustaa olleensa väärässä.
But it's always difficult to say that I was wrong.
Kun ajattelen vaikka sitä, että juutalaisen ja roomalaisen kansan toimesta Jeesus mestattiin.
When we think of, for example, that it was by the Jewish nation and the Romans that Jesus was killed.
No, he joutuu myöntämään olleensa väärässä.
And they will have to admit that they were wrong.
Se tulee niinku täysin selväksi.
It will be made completely clear.
Meillä ihmisillä on monennäköisiä ongelmia.
And as people, we have all kinds of problems.
Ja vaikeuksia.
And difficulties.
Ja joskus se on niinku rankkaa edes myöntää, että mulla on ongelma tällainen.
And sometimes it's hard to admit that I have this kind of problem.
Mä muistan puhuneeni meidän Jerusalemin tohtorin kanssa kerran ja
I remember speaking with our doctor in Jerusalem once.
Ja hän kertoi, että yksi juutalainen oppino sanoi hänelle, että jos Uusi testamentti on totta, niin me ollaan vaikeuksissa.
And he said that one of the learned Jewish men said to him that if the New Testament is true, then we are in trouble as a Jewish nation.
Joo. Sen myöntäminen, että on ollut väärässä.
To admit that you have been wrong.
Sukupolvi toisensa jälkeen.
Generation after generation.
Se on niin vaikeeta.
It is so hard.
Mä uskon, että me ihan edes tajutaan, kuin isosta asiasta kysymys.
And I think that we don't fully understand how big of a deal it is.
Pietari sanoi siellä apostolien teot kolmannessa.
Peter said in Acts 3.
Jakees 19, että
verse 19.
Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois.
Repent therefore and turn back, that your sins may be blotted out.
Aika simppeli ohje.
A simple guidance.
Ja niin vaikea.
And so difficult.
Kun ajattelin tätä väärässä olemisen teemaa, niin mulle tuli veljekset Kain ja Aabel mieleen.
And as I was thinking of this theme of being wrong, I thought of the brothers Cain and Abel.
Se on siellä ensimmäinen Mooseksen kirjan neljässä.
This is in Genesis 4.
Kainilla oli suuri mahdoton vaikeus myöntää olleensa väärässä.
Cain had this great and impossible it was impossible for him to admit that he was wrong.
Hän oli raatanut pellolla ja kitkenyt ja kastellut ja istuttanut ja tehnyt niinku hirveä määrä työtä.
He had labored on the field and he had been weeding and watering and done this huge amount of work.
Ja sitten hän toi sen uhriksi Herralle.
And then he brought that as an offering to the Lord.
Ja täällä sanotaan, että he molemmat toi uhrin Herralle.
And it says that they both brought an offering to the Lord.
Sitä ei nyt missään kerrota, mutta mä jotenkin kuvittelen, että he ollut siinä ihan vierekkäin.
It doesn't say anywhere, but I imagine that they were there next to each other.
Molemmat oli saanut isältä Adamilta saman opetuksen.
And both had received the same teaching from their father Adam.
Jumala teki uhrin, kun heidät lähetettiin maailmaan paratiisista.
God made an offering when they were sent to the world out of paradise.
Hän uhrasi eläimen. Vuodatti veren.
He sacrificed an animal and shed his blood.
Ja varusti heidät maailmaa varten.
And provided them for the world.
Se heidän pelastus tuli veriuhrin kautta.
Their salvation came through the offering of blood.
Molemmat pojat oli kuullut sen.
So both sons had heard this.
Ja Aabel toi uhrin, joka emolammas. Mikä sen nimi on?
Abel brought an offering this. The mother sheep.
Mä en ole oikeastaan tässä karjatalousessa kovin perillä.
I don't know what it is in Finnish and I don't know what it is in English. The mother sheep.
Se oli synnyttänyt ja imettänyt ja opettanut syömään ruohoa ja
so she had given birth and breastfed the little sheep and taught them how to eat grass.
Ja Jumala oli antanut kedon, jossa oli hyvää syötävää.
And God had given a field full of good food to eat.
Ja sen Abel toi.
And this is what Abel brought.
Mä joskus luin temppelin palveluksesta semmoinen hirveä paksu kirja. Mutta.
I once read this very thick book about the service in the temple.
Siellä on niin paljon yksityiskohtia, että
there are so many details.
Mutta siellä on yksi juttu, joka jäi mulle mieleen, että
but one thing I remember.
Siellä oli yksi suku pappeja, joilla oli semmoinen salainen resepti siitä suitsukkeesta, mitä poltettiin siinä suitsutusalttarilla.
So there was this one family of priests that had this a secret recipe of how to make the incense that they burned on the altar.
Ja sen salaisuus tai se miten se näkyy, niin se savu nousi semmoisena pylväänä.
And the mystery of how it could be seen was that the smoke rose up as a pillar.
Ja no, tavallisesti kun nähdään savua, niin se menee jotenkin.
And usually when we see smoke, it goes something like that. Everywhere, it goes everywhere.
Mutta tämä temppelin suitsutus nousi pilarina.
But this incense in the temple, it rose up as a pillar.
Ja mä jotenkin kuvittelen, että kun Aabel teki uhrinsa ja sytytti puut, niin se savu siitä uhrista nousi suoraan taivaaseen.
And I imagine that when Abel gave his offering and he put the fire on the wood, the smoke went up as a pillar.
Ja sitten kun Kain teki sitä, niin se puhalsi valkeeseen ja savut tuli päin naamaan.
And when Cain did it and he blew to the fire, then he got all the smoke into his eyes.
Jotakin sellaista tapahtui, että ne molemmat tajus, että Herra hyväksyy tämän uhrin, mutta Herra ei halua vastaanottaa tätä uhria.
Something like that happened and they both realized that God will receive this offering, but God won't receive the other one.
Joo. Jotenkin se oli ihan ilmiselvää molemmille, mitä tapahtui.
Somehow it was obvious to both of them what had happened.
Ja Kain suuttui.
And Cain got mad.
Miksi hän suuttui?
And why did he get angry?
Miksi hän alkanut kaduttaa, että veljet, miksi en mä tuonut parempaa uhria?
Why didn't he regret that? Oh no, like why didn't I bring a better offering?
Ja onhan se niin, että vihainen ja tämmöinen uskonnollinen ihminen on niin kuin oma vanhurskas.
And is it so that an angry and religious person is self-righteous?
Mikä on hinta siitä, että mä oon uskova?
And what is the price for that I am a believer?
Mä voin myöntää olleeni väärässä.
I can admit that I was wrong.
Mun ei tarvitse voittaa väittelyä.
I don't have to win the debate.
Mun ei tarvitse olla vanhurskas itseni tai muiden silmissä.
I don't have to be righteous in my own eyes or in other people's eyes.
Mä haluan kulkea Herran kanssa.
I want to walk with the Lord.
Ja kuulostaa ihan niin kuin uskomattomalta.
And it sounds so unbelievable.
Koska Jumala puhui Kainin kanssa.
Because God spoke with Cain.
Eihän hän voinut olla uskossa.
He could not have been a believer.
Hän näki.
He saw.
Hän kuuli.
And he heard.
Hän tiesi.
He knew.
Semmoinen tuttavallisuus.
The familiarity.
No se ukko siellä aina höpisemässä.
That guy up there, he's always talking.
Jotakin sellaista, mutta hän ei niinku uskonut, että Jumala on kaiken rakkauden, kaiken armon, mun koko elämän Jumala.
Maybe the thinking was something like that, but he didn't believe that God is the God of all his life and all his love.
Ja siellä käännetään ihan hetkeksi sinne.
Let's turn there.
Yksi Mooses 4, että
to Genesis 4.
Kun Kain vihastui, eikä kun hänen uhrinsa ei hyväksytty.
Cain got angry when his offering was not accepted.
Ja kuudennessa, seitsemännessä jakeessa Jumala itse puhuu hänen kanssaan.
And in verses 6 and 7, God himself speaks with him.
Miksi olet vihastunut ja miksi kasvosi ovat synkistyneet?
Why are you angry and why has your face fallen?
Eikö ole niin, että jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et, synti väijyy ovella. Se haluaa sinut valtaansa, mutta hallitse sinä sitä.
If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is contrary to you, but you must rule over it.
Jumala puhuu tuttavalliselle, kiukkuselle, uskonnolliselle ihmiselle, joka suunnittelee veljensä murhaamista.
Here God is speaking to a man who is religious and angry and planning to murder his brother.
Jumala sanoo, että synti väijyy sua.
And God says that sin is crouching at the door.
Mutta hallitse sinä sitä.
You must rule over it.
Miten mä hallitsen mun syntiluontoa?
Like what? And how do I control my sin nature?
Koko tilanne on ihan absurdi, kun on ensimmäinen sukupolvi luomisesta.
So whole situation is so absurd. This is the first generation after creation.
He on nähnyt, tuntenut, puhunut Jumalan kanssa koko elämänsä.
They've known God and spoken with him and seen him their whole lives.
Ja Kain ajattelee, että minä teen hommaa. Sitä täytyy kunnioittaa.
And Cain thinks that I work so hard and you must honor that.
Hän on tullut niin tuttavallinen.
He has become so familiar.
Abel sanoi, että Herra on kasvattanut. And, but nämä karitsat.
But Abel says, the Lord has given growth to these sheep.
Nämä on parasta, mitä hän on antanut mulle.
This is the best that he has given to me.
Mä annan Herralle hänen työtään.
I give to God his work.
Ja tuota, sitten jakees 8, Kain murhaa veljensä.
And in verse 8, Cain murders his brother.
Miksi?
And why did he do that?
No, hän ei voinut myöntää, että oli tehnyt väärin.
He could not admit that he had done wrong.
Ehkä omatunnon huuto hiljenee, kun veli häviää kuvasta.
Maybe the shouting of my conscience will be quieted when my brother is out of the picture.
Mut Jumala sanoo, että sun veljes veri huutaa mulle.
But God says that the voice of your brother's blood is crying to me.
Hän oli jättänyt mahdollisuuden hallita sitä syntiä niin kuin Jumalan kanssa.
He left his opportunity to rule over his sin together with God.
Uhri oli valittu hänen omien mieltymysten mukaan.
He chose the offering according to what he thought was the best.
Ja
yeah.
Jakes 13.
And verse 13.
Kain vastasi Herralle, minun syyllisyyteni on liian raskas kantaa.
Cain said to the Lord, my punishment or guilt in the Finnish Bible is greater than I can bear.
Tässä kohtaa hän myöntää olleensa väärässä.
Here he admits that he was wrong.
Ja hän pelkää, että nyt kun hän joutuu lähteä kiertämään maailmaa, niin joku vastaa tuli ja tappaa hänet.
And he is afraid that now that he will be a fugitive, then someone comes and kills him.
Sitten 15 jakeen loppuosa, että sitten Herra pari Kainin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaa, tappaisi häntä.
And be part of verse 15. And the Lord put a mark on Cain, lest any who found him should attack him.
Kantasinko mä Kainin merkkiä?
Would I carry the mark of Cain?
Joo, se suojeli häntä.
It did protect him.
Mutta se oli merkki synnistä.
But it was a mark of sin.
Se oli merkki siitä, että tällä oli kaikki mahdollisuudet.
It was a mark that said that this person had all the possibilities.
Mutta hän seurasi omaa tahtoa.
But he followed his own will.
Ja teki väärän päätöksen.
And made a wrong decision.
No, tosi armollista Jumalalta, että häntä ei tuomittu kuolemaan.
It was so gracious of God that he was not condemned to death.
Hänet oli tuomittu kiertämään.
But he was condemned to be a fugitive.
Ja onko kainilaiset edelleen täällä?
And are the Cain people still here?
No onhan ne.
Yes, they are.
Ja hyvin usein kun puhuu ihmisten kanssa, jolla on monen näköisiä vaikeuksia.
And often when we speak with people that have many problems.
Niin tulee esiin, että he elää jonkin näköisessä syyllisyydessä.
It comes up that they live in some sort of guilt.
Ja nämä ei ehkä tule ihan heti edes esiin, vaan
maybe it's not revealed immediately.
Mutta se tulee sitten jonkun ajan kuluttua.
But after some time.
Meillä on mahdollisuus palvella.
We have the opportunity to minister.
Ja meillä on mahdollisuus palvella kertomassa, että Jumala on armahtanut meitä Kristuksessa.
And tell them that we have received grace in Christ Jesus.
Silloin kun Jeesus oli vielä maailmassa ja heti sen jälkeen.
When Jesus was on the earth and right after that.
Juutalaisia tuli Kristuksen usko.
The Jews believed in Christ.
Joo, heitä oli paljon, ehkä tuhansia.
There were many of them, maybe thousands.
Ja monet löysi ratkaisu syyllisyyteen.
And many found a solution to the guilt.
Niin kuin Kristuksessa.
In Christ.
Ihan niin kuin me.
Just like us.
Ja se, että Paavali kirjoittaa esimerkiksi Roomalais-7. Hyvin semmoisen rankan oman kokemuksen tästä asiasta.
And Paul writes in, for example, in Romans 7, a very solemn and honest explanation of his own experience of this.
Hän tietää, mitä olisi oikea tehdä.
He knows what would be the right thing to do.
Ja hän tekee väärää.
But he does what is wrong.
Mut sitten hän sanoo, että mut se en ole enää minä, vaan synti, joka minussa asuu.
But then he says, it is no longer I, but sin that dwells in me.
Jumala sanoi Kainille, että hallitse sinä sitä syntiä.
God said to Cain, rule over your sin.
No Kristuksen työ on ainoa tapa meille hallita sitä.
And the work of Christ is the only way to rule it.
Ja se että ilman Kristusta niin me kaikki haettaisiin jotakin Kainin merkkiä.
And without Christ we would all be seeking the mark of Cain.
Kaikki meistä.
All of us.
Mut meihän on lyöty otsaa Herran nimi.
But we have the name of the Lord that is put as a mark in our foreheads.
Se tulee näkyviin sitten vasta tuolla, mutta se on siellä jo.
And it will be revealed later, but it's there already.
Mikä armon työ Jumalalta, että hän on ratkaissut meidän syyllisyysongelma.
What a work of grace from God that he has solved the problem of our guilt.
Mehän oltaisiin. No, olkoon. Kristus.
The Christ.
Valo.
The light.
Elämä.
Life.
Tie.
The way.
Totuus.
The truth.
Elämä.
And the life.
Elämä ilman syyllisyyttä.
Life without guilt.
Kristuksessa.
In Christ.
Herra, me ylistetään tänään sinua, Jeesus.
Lord, we praise you today.
Herra, me tullaan sun eteesi, Jeesus.
And Lord, we come before you.
Kiitos, Herra, että sä oot lunastanut meidät synnin vallasta.
Thank you, Lord, that you have redeemed us from the power of sin.
Kiitos, Herra, että meidän syyllisyytemme on naulattu ristille.
And thank you, Jesus, that our guilt has been nailed to the cross.
Kiitetään ja ylistetään, Herra.
We thank you and we praise you, Lord.
Sun nimesi, Jeesus.
In your name, Jesus.
Amen.
Amen.